Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Er det hensigtsmæssigt, at departementscheferne fortsat står for både den politiske rådgivning af regeringsminister og den daglige drift i ministerierne? Var det ikke bedre at adskille ansvarsområderne og indføre statssekretærer, altså politiske embedsmænd, ligesom vi kender det fra Sverige? Hvor det er dem, der står for den politiske rådgivning af ministeren. Det mener to tidligere departementschefer, Jørgen Rosted og Peter Loft, og sammen har de skrevet en ny debatbog, der hedder Hvem har ansvaret, revner og sprækker i det danske embedsmændssystem? De to herrer kommer på besøg til sidst i denne her anden time af Cordua Steno. Velkommen til. Jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua. Kære lytter, I er naturligvis stadig meget velkommen til at skrive til os på vores Facebook-side Cordua Steno med spørgsmål og kommentarer til det, vi taler om. Om godt 20 minutters tid, så skal vi lige runde udviklingen i tysk politik, der jo altid har vores særlige bevågenhed her i Danmarks mest tyskvenlige program. Nemlig ovenpå kansler Merkels seneste øretæve ved delstatsvalget i Mecklenburg-Vorpommern. Og det skal vi gøre i selskab med Berlingskes korrespondent i Berlin, Troels Heer.
Men nu skal det handle om noget andet røg, end det vi snakkede om i første time. Politikerne i den vestlige verden, de gør, hvad de kan for at gøre det så besværligt og dyrt for tobaksnyder at ryge cigaretter eller pibe og cigarer, fordi det slider selvfølgelig hårdt på folkesundheden. Tobaksfirmaerne ved, at de lever på lånt tid med hensyn til traditionelle tobaksprodukter. Så tobaksindustrien, det kan man jo nærmest kalde rettidig omhu, forsøger nu at hjælpe de mange nikotinafhængige, som ikke hverken ønsker eller kan holde op ved at udvikle tobaksprodukter, der ifølge tobaksproducenterne altså simpelthen kan nedsætte de skadelige effekter med 90% i forhold til traditionel tobaksrygning. Men sundhedsmyndighederne er ikke så begejstrede for at diskutere det her med tobaksproducenterne. Og det er meget sjældent, og derfor så er det mig nu en særlig glæde at byde velkommen til dig, Morten Grønbæk, direktør i for Institut for Folkesundhed. Og selvfølgelig også velkommen til dig, Thomas Jebsen. Du er fra tobaksproducenten Philip Morris. Og Morten Grønbæk, jeg venter virkelig, virkelig spændt på at høre på din reaktion, fordi Thomas Jebsen, han siger, han har produkter, som Philip Morris har været med til at udvikle, der ifølge valide videnskabelige undersøgelser nedsætter de skadelige virkninger af tobak, med op til 90%. Er det ikke meget bedre, at sådan nogen som mig, der ikke kan holde op, at jeg kunne begynde at ryge noget, der havde 90% mindre angrebsvilje på min helse?
Jo, det kunne man godt være fristet til at sige, men jeg vil virkelig godt lige anholde det, du startede med. Nu ved jeg, at vi har lidt længere tid at snakke om. Du siger, at politikerne gør meget. Mit blik er, at der er rigtig mange politikere, der ikke gør ret meget for, at især unge starter på at ryge. Så det kunne jeg i hvert fald også godt tænke mig, at vi fik tid til at diskutere.
Om det gør jo meget for at begrænse muligheden for, hvor man kan ryge. Altså, du kan jo ikke ryge nogen steder indendørs, bortset fra særlig ryger.
Det er fuldstændig rigtigt.
Det er jo ikke rigtigt, altså, der ikke sker noget.
Det, der er rigtigt, det er, at der sker ikke nok.
Jamen, det kan man altid sige.
Skal vi tage det med tobaksprodukterne først, og så diskutere det andet med reglerne bagefter, fordi det synes jeg, altså det andet er mindst lige så vigtigt. Det med produkterne, jeg tror ikke, der er nogen, der myndigheder nu. Jeg er ikke sundhedsmyndigheder, jeg er bare en simpel forsker i folkesundhed. Men jeg tror ikke, der er nogen, der ikke vil diskutere det med politikere eller tobaksproducenter. Det, jeg synes stadigvæk, man kan diskutere, og nu kommer jeg til at sige nogle bandeord, men hvis vi er enige om, at tobak man brænder, er en stor lort, så er det, du taler om nu, det nye produkt, det er en lille lort, men det er stadigvæk en lort. Og det er der, jeg synes, vi kan godt kan have fokus, fordi det, og jeg kan godt se, at du siger, at der er nogen, som for eksempel dig, der godt kunne tænke dig at blive ved med at ryge, og har og din frie vilje siger dig, at du gerne,
jeg har prøvet at holde op, Mark.
Du har prøvet at holde op?
Ja, det er ikke på den måde.
Der findes helt sikkert metoder, som kunne få dig til at holde op med at ryge, det er jeg sikker på. Men så det er mere derover, jeg synes, vi skal i forhold til dem, der ryger nu. Det at ryge er ikke et frit valg. Det kan du høre. Du kan høre på dig selv. Hvis du kender en ryger, der ryger 15 eller 20 smøger om dagen, som siger, i dag vil jeg ryge, i morgen vil jeg ikke ryge. Det gør vi ikke. Det er tobaksrygning er en afhængighedstilstand, fuldstændig ligesom alkoholafhængighed, ligesom heroinafhængighed. En sygdom, som man burde gøre et eller andet ved.
Men er det da ikke bedre, hvis jeg begyndte at ryge noget, der reducerer skadevirkningen med 90%?
Du fortæller ligesom om, at det er noget, der er helsefremkaldende. Det er tværtimod noget, der
det siger jeg ikke.
Du siger, at det nedsætter skaden. Det gør det jo ikke. Du får stadigvæk skader. Hvis du sammenligner dem, der ikke ryger med dem, der ryger det her nye produkt, så vil mit bud være, og der er ikke særlig god videnskabelig evidens for det. Vi har forsøgt at kigge igennem. Det kan være, at vi kan få det
frem. Nu tror jeg, at Thomas Jensen...
Jamen, lad ham få ordet.
Jeg siger, altså, nu er vi så ude i, at vi begynder at angribe hinanden på det videnskabelige grundlag. Det vil sige, at de undersøgelser, du baserer dine synspunkter på, at det skulle kunne reducere de skadelige virkninger i forhold til traditionel tobaksrygning, det er bare bestilt arbejde fra tobaksproducenterne.
Altså, jeg er nødt til sådan helt til at starte med at sige, at det med de 90%, det er ikke noget, vi kan sige, og det er noget, heller aldrig noget, jeg kunne drømme om at sige. Fordi det har vi ikke bevis for endnu. Og det tror jeg er meget afgørende. Og jeg tror, det er meget afgørende, at når man har sådan en debat, jeg tror egentlig ikke, jeg er så uenig med Morten. Altså, jeg tror... Det her, det handler om en debat, som er nødt til at foregå på et grundlag, hvor vi
anerkender grundlaget.
Ja, hvor vi anerkender grundlaget, fordi jeg sådan set, jeg vil nok bruge nogle andre ord end Morten, men tobaksrygning er sundhedsskadelig, og sådan er det, og det bedste, man kan gøre, det er der ikke nogen tvivl om, det tror vi er enige om, det er at stoppe med at ryge. Så når vi laver og har forsket det her i mange år, så handler det jo om, at vi kan se, at der er en gruppe af rygere, som ikke ønsker at stoppe, og til dem, vil vi gerne udvikle nogle produkter. Hvis man ønsker at stoppe, som du selv siger, jamen så bør man forsøge at stoppe. Altså det er sådan set udgangspunktet for det. Og jeg tror det kommer af, altså for mig ud fra en realisme af, at jeg tror ikke på et tobaksfrit samfund. Jeg tror ikke, det kommer til at ske. Jeg tror, det er rigtigt, at hvis skibet lagde til kar i dag, så vil det ikke blive tilladt.
Altså men nu skibet er med tobak, som med kom tobak, her til for 350 år.
Ja, hvornår det nu var, ikke? Ja. Og jeg tror, mit udgangspunkt kommer i, og jeg tror også, kan man sige, virksomhedens udgangspunkt kommer i, at vi på mange andre områder kigger vi på teknologi som noget, der kan være med til at forbedre nogle ting, og uanset om det er privatbilisme eller hvad det nu er. Og jeg synes, det er en interessant diskussion at diskutere, fordi jeg sådan set, jeg tror ikke, jeg er så dybt uenig med Morten. Jeg mener ikke, det er en erstatning for ambitionen om at få folk til at holde op med at ryge, men noget, som egentlig er i min verden en mellemvej mellem sådan to meget radikale yderpunkter, som vi har i dag, hvor det enten er fuld frihed eller tobaksfrit samfund.
Så Morten Grønbæk, undskyld. Så det vil sige, du anerkender simpelthen ikke det der med, at der findes sådan en vej, der hedder tobaksnydelse, hvor det er knap så slemt. Altså, hvor skadevirkningerne kan begrænses x antal procent. Det er enten eller.
Det gør jeg faktisk. Altså, okay. Det gør jeg faktisk. Jeg synes da, at jeg kan godt forestille mig nogle situationer, lidt ligesom de der e-cigaretter, og ligesom man kan forestille sig nogle andre former for substitution, hvad hedder det, tyggegummi,
tabletter,
alt det der, som på en eller anden måde er en substitut, som helt sikkert ikke er helt så skadelig. Men det gør jo ikke, at det altså sammenlignet med slet ikke at ryge, er det... Altså, der er det stadigvæk meget mere skadeligt, de her nye ting. Så det tror jeg faktisk, vi er enige om. Men jeg anerkender faktisk også, jeg kan sagtens forestille mig, dem møder man da også ind imellem folk, der nyder en smøg hver lørdag til en fest, eller whatever, og som ikke er afhængige af det. Altså, og der, jeg er da sikker på, at nydelsen har aldrig selv været ryger, men jeg kan sagtens se, at der er et nydelsesaspekt i det også. Så på den måde er der ikke i tvivl. I virkeligheden anerkender jeg sådan set også, man kunne godt forestille sig, at Torben eller Kim Larsen eller andre, der godt kunne tænke sig at blive ved med at ryge og snakke om det her, som kunne have gavn af det her produkt. Problemet er, at vi, og det synes jeg i virkeligheden, at jeg kunne godt tænke mig, at vi fik delt verden op i ældre rygere, og den her verden, den vi taler om nu, i ældre rygere, og så alle de unge. Og det, der er det rigtig store problem, det er, at der er unge, der starter på at ryge i dag. Unge må ikke købe tobak. Unge under 18 år må ikke købe tobak. Vi havde tal ude i går fra mit institut, hvor vi viste, at i Danmark er der 40 unge, der starter på at ryge om dagen.
Hvordan var det for 10 år siden? Hvor mange...
Det er uændret. Altså det er det forskning. Okay. At vi kan se tal tilbage fra 96, hvor det var nogenlunde det samme tal. Altså de unge starter i lige så høj grad på at ryge nu, som de gjorde for.
Men hvad er forklaringen på det?
Det er lige præcis det, nu kommer til det med reglerne. Det er fordi, de kan købe det. Det er fordi, de starter på lige meget, hvad deres forældre og hvad så nogle dommedagsprædikanter som mig står og siger til dem, så vil de ikke... Så det, altså, man er jo ligeglad, man er jo udødelig, når man er 15 eller 16. Man er da fuldstændig ligeglad med lungekræft som 45-årig. Ikke? Så derfor starter de på det, og de starter af nogle helt andre grunde. De starter på at stå nede på gadehjørnet og spille smarte, og være tjekke, og pigerne er nervøse for, at de bliver tykke, og hvad ved jeg, som gør, at de starter på at ryge. Når de først har røget 2 måneder, så hænger de på den, og vi kan se, at dem, der er ældre rygere, ældre inkarnerede rygere, nu er jeg ikke spændt på at høre, hvornår Torben startede på at ryge, men med rigtig mange over 35-årige, omkring 80% over 35-årige, der ryger nu, de startede før de var 17. Det vil sige, når man starter så tidligt, så bliver man hængende, og så bliver man inkarneret ryger. Og det er der, jeg synes, vi skal... Hvis vi kunne blive enige om, med Philip Morris, om at vi gjorde noget virkelig radikalt for, at de unge ikke starter på at ryge, det tror jeg faktisk, I princippet er enige med at sige, på trods af, at det er jo altså nye kunder i jeres butik, og nye trofaste kunder i jeres butik, så hvis vi kunne blive enige om, at vi undgik, at de nye rygere startede, så er jeg helt med på alt det andet, og så lader Kim Larsen og Torben ryge.
Men jeg tænker bare på, altså hvis det, du frygter, det er så, at de unge, i stedet for at begynde så at ryge cigaretter, som der så er alt for mange, der gør, det er vi alle sammen enige om, og det er noget skidt. Altså, jeg argumenterer ikke for det direkte idiotiske. Men tror du, at unge ville så begynde at sige, nå, der sidder ham der med rygerlungerne derovre og hoster, og er røget over på noget, der er meget mindre skadeligt, som måske endda kan være livsforlængende af at så de vil begynde at gå i kiosken og sige, så vil jeg også have det her erstatningsprodukt?
Jeg har ikke nogen erfaringer med det nye produkt her, men vi ved vi har tal fra skolebørnsundersøgelsen helt nede i de der 11-15-årige, at de mixer lidt med de her nye produkter, de der e-cigaretter. Mixer lidt, starter lidt på dem, så går de over til de andre cigaretter, går lidt tilbage til e. Der sker en eller anden sjov blanding af det, og man har jo den her idé om, og det ved vi, at e-cigaretter heller ikke nær så skadelige som almindelig tobak, men det er med til at initiere, at de unge også begynder at ryge, når sådan nogle produkter også er på markedet.
Jamen altså, jeg synes, det er en central pointe, det er helt enig i. Og for os er lige præcis den problemstilling enormt vigtig. Altså, det er ikke produkter for folk under 18, det er ikke et produkt for ikke-ryger. Og det er også den måde, vi sælger det på. Altså, og det er noget, vi følger. Altså, vi har jo, jeg ved ikke, om du ved det, men vi har jo... vores forskning er lagt op mod FDA og deres guidelines.
Hvad er FDA for noget?
Undskyld, ja, det bliver fagligt nu her. Det er de amerikanske sundhedsmyndigheder. De har en særlig kategori i deres system derovre, som hedder modificeret risikotobaksprodukt, tror jeg, hvis man skal oversætte det. Og en del af det er jo også netop, altså, hvor mange ikke-rygere, eller hvor mange unge starter med de her produkter. Altså, er det med til at få dem ind som kan man sige, en vej ind i tobakken? Så det er jo noget af det, vi går enormt højt op i, og kan man sige, heldigvis så er de tal, som vi har fra for eksempel Japan, hvor vi har været i markedet længere tid, enormt opmuntrende på det punkt, fordi det er afgørende. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Og jeg vil også derfor gerne, kan man sige, anholde den præmis om, at vi kan sagtens operere i et svindende marked. Det har vi gjort i mange år. Så det har sådan set ikke så meget med det at gøre. Og det er jo enormt vigtigt for, når du går ind og taler om, har det her en sund, altså kan det reducere risikoen, så er det jo enormt vigtigt, at du ikke så har et kæmpe optag et andet sted i systemet. Altså, det giver sig selv.
Thomas Jensen, hvad er det så egentlig, du ønsker dig, at både af Morten Grønbæk og de politikere, han rådgiver? I forhold til, altså du siger, at Japan har foregår det på en anden måde. Hvad er det, du gerne vil have?
Jamen altså, min pointe er, og du sagde til at starte med, at der var mange, der gerne vil mødes. Det er faktisk ikke min oplevelse. Du er faktisk den eneste, som har ville mødes med os om det her. Og det tror jeg handler meget om den der så meget bipolære, eller hvad man skal kalde det, todelte diskussion, der er. Jeg ser en enorm rolle i det her, både for Morten og hans institut, men jeg ser det også for politikerne. Altså, fordi skal man ind og diskutere det her, og lovgivningsmæssigt kigge på det, så er det jo ikke, fordi vi taler om, at vi skal tilbage til biografreklamer og alt muligt andet. Men hvordan skal forbrugere have information om det her, og hvordan skal det godkendes? Fordi det er jo klart, man skal jo ikke tage, altså forbrugerne skal jo hverken tage os eller vores konkurrenters ord for gode varer.
I vil gerne have lov til, for der er en kanal, hvor I kan fortælle om jeres produkter, uden at I skal
spille det. Der er flere udfordringer i det. Altså den ene udfordring er jo for eksempel typisk lige, især lige nu, og det vil måske blive ved med at være, er det elektronisk. Altså det vi primært fokuserer på, det er det, vi kalder opvarmet tobak. Altså det vil sige, du varmer tobak op til en temperatur omkring 300 grader, hvor du ikke får selve forbrændingen, som Morten nævnte før. Men det handler jo om helt grundlæggende, at den information, som rygerne skal have, den skal gives på en måde, som er valideret. Altså, fordi ellers så får vi jo en fuldstændig overskuelig situation.
I kan ikke rejse med hvad som helst, det er det, du siger.
Nej, og vi tror meget på vores, altså den måde, vi har tilrettelagt vores forskning, den tror vi meget på, og de forløbige resultater, vi har, er enormt opmuntrende. Og der har vi jo brug for, også at der er andre, der går ind og kigger på det, men en start er jo, kan man sige, at man faktisk kigger på det. Så når man ser på de politiske udspil, så mangler jeg jo så, fra min side, kan man sige, der mangler jeg jo noget på det her. Altså, det er jo noget, man diskuterer i England, det er noget, man diskuterer i USA, noget, man diskuterer i Schweiz.
Men i Danmark vil man ikke diskutere det, det er det, der er din pointe.
Jo, altså, vi diskuterer det jo nu, så det er jo
ja, det er breaking, kan man sige.
Men det er jo noget, jeg synes, man politisk set også diskuterer, og vi har jo gode eksperter i Danmark på det, og det er jo derfor, vi har valgt en tilgang på det. Vi ved jo godt, at for ligesom også at være troværdige på det her, så er vi nødt til at lægge tingene frem. Så vi har lagt vores forskning frem i det, altså, hvad kalder man det, videnskabelige magasiner, journaler. Og vi deler vores forskning ganske frit med folk, fordi vi er nødt til også at have input til både til forskning, men vi er også nødt til at vise, at vi er på rette spor, fordi det skal gøres.
Hvis jeg må få lov på det, så tænker jeg tænker, at jeg vil rigtig gerne mødes med jer, og jeg vil gerne snakke om det her produkt, som jeg tror, der er ret sparsom forskning om lige nu, men jeg vil faktisk også gerne diskutere med jer, hvad I ellers gør, for nu siger du godt nok, at i jeres fokus, det er det her med, som jeg hørte, de ældre ryger og så videre. Det, der er problemet, synes jeg, det er, at, at der stadig er alle de her unge, der starter på at ryge, og jeg kunne godt tænke mig at høre, nu er jeg ikke så meget inde i markedsmekanismerne, og hvem det er, der er de mest aggressive på markedet, om det er jer, eller om det er andre tobaksproducenter, men jeg var til Roskilde Festival her i sommer, oplevede, at der blev solgt meget specielle tobaksprodukter, som tydeligvis appellerer til de unge tøser, som i virkeligheden ikke kan ryge en helt smøg selv. Mm. De her lange, tynde smøger, eller nogle af de der legetøjs klik-klik-cigaretter, som dufter et eller andet.
Tobakens Bacardi Breezer.
Sådan er nærmest lidt legetøjsagtigt noget, i en situation, hvor, og det kan, altså nu kan du, jeg håber, du kan fortælle mig, at det ikke er Philip Morris, der er dem, der er ansvarlig for det, men det her med at betale festivaler, nu er det ikke kun Roskilde, men faktisk rigtig mange andre festivaler, for at få lov at komme ind og sælge tobak til steder, hvor der notorisk kommer, altså 14, 15, 16 år og starte. Det er jo et oplagt sted at starte, og især sådan et sted som Roskilde Festival, at starte og debutere som ryger. Og den måde og den fremgangsmåde at komme på markedet på, den synes jeg er temmelig ubehagelig og forkastelig.
Uetisk i virkeligheden.
Uetisk, godt ord.
Har I ingen fingre med i spillet der?
Roskilde Festival har vi ikke nogen fingre med i spillet, men det er korrekt, at vi har været på for eksempel Grøn Koncert, i hvert fald indtil nu. Og man siger, den måde, altså jeg hører, hvad Morten siger, det vil jeg super gerne diskutere med dig, og jeg vil især også gerne diskutere det problem, som jeg oplever, som jeg føler mig meget, meget frustreret over, det faktum, at stort set alle kan gå ind i en kiosk og købe en pakke cigaretter der, uden at vise idé. Det synes jeg er et enormt problem. Altså, Man kan altid diskutere festivaler. Altså sige, vores tilgang på der, hvor vi er, på Grøn Koncert for eksempel, det er jo, at vi ser folk, der kommer ind på festivalen, der har købt på forhånd. Og så har vi to salgsteder, en i hver ende, som er helt neutralt, altså hvor der står det, som det skal stå, der står der tobak, og det er det. Og sådan er det. Og det vil sige, at de folk, der måtte ønske at købe cigaretter, skal gå hen til den båd og købe dem der.
Det bringer et interessant perspektiv på banen. Du spurgte til før, hvor meget gør vi egentlig, og det er rigtigt, der bliver jo lavet de her restriktioner, og det er jo synd for dem, der gerne vil ryge alle mulige steder, at de kan komme til det og sådan noget, men måske også meget hensigtsmæssigt, fordi man ikke udsætter andre folk for passiv rygning, men nogle af de steder, man godt kunne gøre mere, det var lige præcis at gemme tobakken, fordi det er klart, at dem, der ryger, dem, der er inkarneret ryger, Torben ved godt, han kan godt gå hen og sige, jeg vil gerne have 20 Kings, eller hvad han ryger, i en virksomhedsbutik. men hvis man starter på, hvis man er helt ung og grøn, så bliver man meget mere eksponeret for, altså bliver man mere opmærksom på de der søjler, hvor man kan købe tobakken i supermarkederne. Hvis man gemte det ned under disken, hvis man pakker det ind i noget neutralt papir, så vil rygerne, dem, der er inkarneret ryger, stadigvæk kunne købe deres tobak, men de unge vil ikke blive eksponeret på samme måde.
Morten Grønbæk, direktør for Institut for Folkesundhed, og Thomas Jebsen fra Philip Morris. Tak, fordi I begge to mødte op og tog den her debat. Nu er den ikke længere noget, der kun foregår i dølsmål. Og I har hermed lovet, at I også vil fortsætte debatten, uden at vi har alle lytterne med. Der er noget, der hedder konstruktiv dialog og dialogkaffe.
Dialogkaffe. Ja,
og en dialog-erstatningssmøg kan man måske også ryge på et tidspunkt. Tusind tak fordi I kom og tog debatten. Nu skal vi nemlig videre til Tyskland, fordi ved det seneste delstatsvalg i Mecklenburg-Vorpommern fik kansler Merkels parti en ordentlig øretæve og blev kun det tredje største parti efter Socialdemokraterne og det nye indvandrerkritiske parti Alternative für Deutschland, der stormede ind i landdagen med hele 21% af stemmerne. Og det er altså et valgresultat, der er en ekstra stor bejlmand, fordi Angela Merkel selv er valgt i den region i det nordøstlige Tyskland. Og konsekvenserne af det opsigtsvækkende resultat, det skal vi nu have en analyse af fra dig, Troels Heer, Berlingskes korrespondent i Tyskland. Du skulle gerne være med os på en telefon fra Berlin.
Goddag, goddag. Jeg håber, jeg går klart igennem.
Det gør du. Guten Tag. Schön, dass Sie da sind, som vi siger på tysk fjernsyn.
Ja, det.
Troels, jeg kunne godt tænke mig at spørge, nu vi så her i søndags de tyske programmer og ARD og hvad de hedder ZDF fortælle om, at den her ventede bejmand, som Merkels parti CDU fik op i den nordøstlige delstat Mecklenburg-Vorpommern, at det var så en realitet. Men jeg så jo også, at der var også andre partier, som fik en på kassen. Die Linke lignede en halvering, og faktisk gik SPD også procentvis tilbage. Faktisk gik alle partier tilbage, undtagen FDP, og de havde ikke rigtig noget at tabe, for de har ikke så mange stemmer i det hele taget. Hvad har man diskuteret i Berlin lige siden det her valgresultat foredrog?
Jamen altså, man diskuterer jo mange ting i Berlin. Hersker måske fortsat i tysk politik og især på regeringsplan en forholdsvis stor forvirring om, hvordan man takler den her udfordring fra det her nye parti, indvandringskritiske parti Alternative für Deutschland. Og diskussionen i Tyskland er jo sådan, så altså et eller andet sted er Tyskland jo privilegeret, fordi at man i mange år har været forskånet for et højrepopulistisk parti, eller et højreparti med skarp indvandringskritik. Så man kan jo ligesom, så at sige, selv vælge sin politik, når man kan kigge på nabolandene Østrig og Danmark og på Sverige og på en eller anden måde forsøge at sige, skal man imødekomme højrepopulisternes krav, eller skal man forsøge at isolere dem, som man gjorde i Sverige eksempelvis. Altså problemet er jo, at der er jo ikke rigtig nogen af de lande, hvor de omgivende lande, hvor man kan pege på en succesfuld politisk løsning, som har formået at holde de her partier tilbage. Og Merkel må jo se i øjnene, at det her nederlag her i Mecklenburg-Vorpommern, altså som I siger, en ordentlig øretæver, en bejmand, altså som jo selvfølgelig har fået kritikerne i hendes eget parti, og særligt i CSU i Bayern, til at igen at rejse meget kontante krav om et opgør med den hidtidige asylpolitik. Så man kan sige altså, at valgresultatet med den, hvor Vorpommern har gjort, at hendes modstandere har fået ekstra blod på tanden, så at sige.
Og hvad gør de så? Altså, nu kan vi sige, hvad kan hun gøre? Der er jo ikke ret lang tid til det næste forbundsdagsvalg, og det her kommer til at fylde det hele.
Jamen, det er korrekt. Altså, hvad kan man sige, udlændingepolitik er blevet et top-tema i tysk politik, altså på en måde, som det måske aldrig har været før, altså, og det er selvfølgelig noget at gøre med flygtningekrisen. Og mærker mig se i øjnene, at der er nogle ret ubehagelige udsigter til, at AfD kommer ind i forbundsdagen, hvis tingene fortsætter, som det er nu. Og jeg tror også, at med det her delstatsvalg her, altså hvor CDU, altså det er jo første gang nogensinde i tysk historie, at et højre parti er blevet større end CDU på et delstatsniveau. Og det er jo, altså, det er jo en voldsom udvikling i tysk politik, fordi det er man simpelthen bare ikke vant til. Og Merkel har også taget ansvar for det. Altså hun siger jo, det var også det er hendes ansvar, at partiet, at CDU er blevet mindre end AfD i Mecklenburg-Vorpommern. Hvad kan hun gøre? Altså Merkel har jo allerede siden flygtningekrisen altså fået gennemført en masse stramninger af tysk asylpolitik og tysk integrationspolitik. Altså for nylig var hun ude med krav om hurtigere hjemsendelse, eller ikke krav, altså en understregning af, at tyskerne skal blive bedre til at sende afviste asylansøgere hjem og uberettede flygtninge, så at sige. Og der blev vedtaget en ny integrationslov i august, og hun har lavet den her meget hvad kan man sige, problematiske aftale med Tyrkiet, altså udliciteret EU's ydre grænser og bevogtning af EU's ydre grænser til Tyrkiet og sådan noget. Så hun forsøger jo alle mulige ting, men det er jo ikke sådan så, at det afholder folk fra at stemme på AfD.
Trods her, og det er, man kan sige, ydmygelsen understreges jo bare af, at Merkel jo er opstillet i valgkredsen Stralsund Rügen Grimmen, som netop er en valgkreds, der ligger i Mecklenburg-Vorpommern. Altså, det er hendes hjemmebane, der, hvor CDU pludselig er nummer tre efter SPD, som det største parti, og så AfD, som er indvandringskritisk. Det som jo hele tiden har været, skal man sige, Merkels held, eller hvad man kan sige, det er jo, at der ikke rigtig har været en modkandidat. Der har ikke været noget alternativ i CDU eller i CSU, som man ligesom kunne samles om og sige, her har vi den, der kan erstatte Merkel. Altså, hun har ligesom kunne køre videre i sikker forvisning om, at hun bliver ikke væltet lige om lidt. Er der nogen ændring i det billede?
Nej, det er der ikke rigtigt. Altså, det er jo på en eller anden måde, Merkels styrke er hendes modstanders svaghed, så at sige. Altså, det, der har været tale om her på det sidste, det har jo været om, hvorvidt Bayerns ministerpræsident Seehofer skulle være kanslerkandidat. Og ligesom kom på banen der. Men altså, der er jo en masse kritik fra Bayern. Altså, Seehofer har her til morges også været ude med et nyt papir, hvor han kræver yderligere stramninger og loft over antallet af asylansøgere, som Tyskland skal optage om året osv. osv. Men der er ikke noget, der tyder på, at Seehofer i virkeligheden er villig til at gå planken ud og satse på at styrte Merkel. Men det, jeg tror, man også skal... Altså, det der jo er måske en af de konkrete problemer for Merkel i forbindelse med det her valgnederlag i Mecklenburg, det er jo, at i baglandet, altså på lokalplan, på delstatsplan, så er der jo folk, der begynder at miste sæder til Alternativ for Deutschland. Så det i baglandet begynder der altså at være en voksende utilfredshed, som der så at sige hele tiden har været. Men der, hun er, på forbundsniveau er der ikke nogen, der vil stikke hovedet frem på nuværende tidspunkt. Merkel har jo også selv afvist at sige, om hun stiller op til forbundsvalget her. Det... Altså om hun vil være kanslerkandidat en gang til. Ja.
Det er jo lige om lidt.
Ja, det er om et års tid, ikke? Det kan man godt undre sig over, hvorfor hun ikke vil sige, ikke? Og jeg tænker, måske har en del af forklaringen været, at hun netop vil afvente resultater på de her delstatsvalg. Vi har jo også i valg i Berlin her om meget kort tid, den 18. september. Og jeg tror lige, vi skal have overstået de her delstatsvalg, og så vil det her kanslerkandidatspørgsmål altså blive skulle kunne afgøres. Altså, for det er klart, at der hersker usikkerhed på nuværende tidspunkt, og hun åbner jo på den måde også for kritik.
Troels her, altså i Tyskland har man jo altså det, man kalder en stor koalition, altså som sidder nu med Angela Merkel som kansler, og så i samarbejde i med SPD, Socialdemokraterne. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvis Socialdemokraterne, de må jo, har jo, altså de klarer sig ikke godt, men de klarer sig dog en lille anelse bedre end CDU. Altså, de blev stadigvæk næststørste parti i Mecklenburg-Vorpommern. Altså, er der nogen tegn på, at der i tysk politik er, eller i SPD er nogen, der ligesom ser en mulighed i at lave en Henrik Sass Larsen ved at ligesom placere SPD som en slags imødekommende parti over for de krav, som Alternative für Deutschland rejser til, ikke mindst for eksempel i de østlige områder?
Nej, det er der ikke. Der er ikke nogen stemmer i AfD, som er i SPD, som åbner sig mod AfD. AfD er i tyske sammenhæng stadigvæk fuldstændig uspiselig som som samarbejdspartner, politisk samarbejdspartner. Det er de simpelthen for kontroversielt til. Og det er også et parti, som altså i øjeblikket befinder sig i en proces, hvor man spørgsmålet er, om man skal rense ud i landsbytosserne, ligesom man gjorde i Dansk Folkeparti eller ej. Og det har man altså ikke rigtig fået gjort i tilstrækkelig grad i AfD nu. Og det er jo også et meget ung parti, og der er også interne magtkampe mellem forskellige kræfter i partiet. Så der er Alternativ for Deutschland også i udstrakt grad ansvarlige for deres egen fremtidsudsigt her. Altså, de har nogle ting, de skal gøre. Men det, der også er, synes jeg, er værd at bemærke i forbindelse med det her, det er jo, at man ser jo, at i virkeligheden er det jo, når AfD går frem i på delstatsniveau i de forskellige delstater, altså de er jo repræsenteret i 9 ud af 16 tyske delstater, som det er nu, er det jo faktisk venstrefløjen, som det kommer til gode, fordi at CDU heller ikke kan arbejde sammen med AfD. Så Så vi ser jo også nu, at i regeringen i Mecklenburg-Vorpommern, som tidligere også var en stor koalition, altså mellem CDU og Socialdemokraterne, nu bliver det et helt andet spørgsmål, og nu overvejer Socialdemokraterne der at arbejde sammen med De Linke. Så dem, der mister konkret magt i første omgang, er faktisk CDU, hvor man kan sige, venstrefløjen får faktisk noget foræret her ved, at AfD kommer frem på den måde, fordi at AfD kan ikke indgå i regeringer på nogen måde.
Hvorfor komme tilbage lidt til sådan noget personspørgsmål, fordi måske ikke alle lytterne følger så meget med i tysk politik, men der er jo stadig et par navne, man hører omkring iblandt en indenrigsminister, Thomas de Maizière, og forsvarsminister Ursula von der Leyen, hende med de mange børn, som Lykke Friis plejer at bemærke, fordi hun har 7 styks af slagsen. Er det navne, som flyder som alternativ, og hvis ikke Merkel inden for relativt kort tid skal ligesom gøre boet op, og hun har lyst til at tage en periode til. Er det så nogle af de kandidater, der man peger på? Eller så er der jo vores gamle ven i rullestolen, finansminister Wolfgang Schäuble, over 70. Men han er over 70'erne, så det er vel ikke helt realistisk, at det er ligesom ham, der skal trække slæbet. Eller hvad, siger du?
Jamen altså, det er jo det, der er spørgsmålet. Hvem skal det være? Ursula eller de Maizière og Schäuble er måske de bedste bud, som der er på, sådan, på ministerplan i CDU. Men altså, der er jo ikke nogen af dem, der virker som om, de kan samle partiet. Altså, de Maizière har ikke nogen karisma, så at sige. Ursula er på en eller anden måde for... hvad kan man sige? Hun har været involveret i nogle skandaler. Og
det er man altid, når man er tysk forsvarsminister, jo. Så er man altid en skandale.
Ja, det er rigtig korrekt. Der skal gerne være en skandale. Hun har også plagieret sin doktorafhandling.
Der har de også alle sammen. Det har den forrige også, jo.
Ja, den har de også alle sammen. Det står i jobbeskrivelsen, den der. Jamen altså, jeg vil sige, hvis jeg endelig skulle vælge en af dem, så vil jeg sige, det er Schäuble, ikke? Fordi han er måske den, som har allermest tillid, eller sådan, en af de mest sådan, populære, en af de mest troværdige politikere, vi har i Tyskland. Men altså, der er flere ting, der taler imod netop hans alder og så videre, så videre. Men der var jo nogle diskussioner allerede forrige år, havde han sagt, i forbindelse med flygtningekrisen, hvor han er også bare sådan lidt arm. Det ville han ikke, men han ville heller ikke helt afvist det, når han blev direkte adspurgt. Det er jo en gammel drøm for Schäuble, som han aldrig rigtig har fået lov til at realisere, det der cancer-embede der. Men altså...
Og så ligger han måske også sådan... hvad skal man sige, på højrefløjen i det her indvandringsspørgsmål? Altså, han var ikke sådan en af dem, der sådan stod klappet i hænderne, da Merkel stod og sagde, vi er schaffenes. Der var han ligesom lidt væk, ikke?
Han tænkte først og fremmest på finanserne, tror jeg, virkelig. Schäuble er jo ikke sådan en, som har kastet sig ind i en ophedet værdidebat, eller altså sådan en kulturkæmper på den måde. Han er en sindbillede på en rationel tysk politiker, så at sige.
Ja, ordentligt pengesagerne.
Ja, men altså, jeg vil sige, alt tyder på, at Merkel stiller op igen og tager endnu en embedsperiode, og alt tyder også på, at hun bliver genvalgt. Men altså, det er min profeti her, hvis jeg endelig skal spå. Det, der er spændende, det er, hvor store, mulighedsbetingelserne for den her store koalition mellem SPD og CDU. Altså, Socialdemokraterne skrumper gevaldigt, og de mangler også en fornuftig, en karismatisk kanslerkandidat. Altså, den siddende formand, Gabriel, er der ikke rigtig nogen, der tror på, som kanslerkandidat. De kan nærmest ikke engang...
Er det ikke lidt karismatisk at give folk fingeren, som han lige har gjort ham der Sigmar Gabriel? Altså, han gav da nogle nazister fingeren. Er det ikke noget, der booster ham lidt?
Jamen, det er rigtigt. Der var nogle nazister, der stod og råbte af ham for nylig. Og det giver ham selvfølgelig en lille boost, men det er altså ikke noget, der får Socialdemokratiet til at pike i meningsmålingerne hernede, trods alt. Men det er klart, det var god.
Du sagde noget om Sigmar Gabriel. Han kan nærmest ikke være, før du blev afbrudt, undskyld. Hvad var du ment med det?
Men det er bare partiet i det er lidt ligesom med i Storbritannien efter Brexit. Altså, hvem skal overtage det synkende skib, så at sige? Og i SPD er det også sådan, at der er ikke rigtig nogen, der har lyst til at være kanslerkandidat mod Merkel, fordi at de ved, at de ikke vinder. Og spørgsmålet er også med det her SPD, ikke, som... altså, sagen er jo med Merkel og hendes regeringspartner. Alle dem, der er juniorpartner i den tyske regering, de ender med at miste en hel masse stemmer. Det skete for FDP, der ender med at ryge helt ud af forbundsdagen og så videre. Altså,
det er skide farligt at være i regeringen med Merkel, kan jeg forstå.
Ja. Præcis, ikke? Altså, det er en meget ubehagelig situation, og netop den her store koalition gør, altså, at der er nogle manøvrevanskeligheder som juniorpartner. Det er Merkel får bonusen, når det går godt, men det er de andre, der får hvad hedder det, regningen, når det går skidt, og så videre, så videre.
Tusind tak skal du have, Troels. Vi skal nemlig videre her. Du er Berlingske-korrespondent i Berlin. Jeg beklager, at jeg afbryder dig lidt abrupt her, men vi skal videre her, og så vil jeg bare sige til lytterne, at vi forbereder faktisk en udsendelse om Wolfgang Schäuble, når vi har vores årlige tysk-time omkring i anledning af den tyske genforeningsdag.
Det er den 29. september.
Det kan man så glæde sig til. Nu skal vi se noget, til noget helt andet.
Ja.
Du lytter til Radio 24/7.
Hvem har ansvaret er titlen på en ny bog begået af to tidligere topembedsmænd, de to tidligere departementschefer, nemlig Peter Loft og Jørgen Rosted. Velkommen til, Peter Loft.
Tidligere departementschef i Skatteministeriet, det tror jeg de fleste godt kan huske.
Ja, du er jo blevet mere berømt efter du forlod posten i Skat, end mens du var der.
Og Jørgen Rosted, også markant departementschef i Erhvervsministeriet i sin tid, også god til at sætte dagsordner, og i mange år huserede du her som Søren Faglis sidekick i hans program om mandagen, hvor I forsøgte at lave politiske maskinrum. Også velkommen til dig her i programmet. Jeg vil godt tænke mig at spørge, hvorfor kommer I med den bog her? Altså, det lyder nærmest som om, at I har opgivet på vegne af den samlede danske embedsmandsstand. Nu kan I ikke mere. I kan ikke være med i kapløbet om at rådgive politikerne politisk. I kan ikke løse de to opgaver, der er at være driftschefer og politiske rådgiver. I mener, at vi skal lave et nyt system. Det er jo budskabet med den her bog, som jeg har forstået. Er det korrekt?
Peter Loft.
Jo, det er korrekt. Men hvorfor vi skriver den? Ja, altså, det er der jo formentlig flere grunde til. For mit eget vedkommende er det lidt af den eftertænksomhed, der opstår, når man sådan forlader et embede og har lidt bedre tid til at tænke efter, og ikke i grund sådan at fundere lidt over forskellige forandringer, jeg selv havde været vidne til, og jeg så den der tiltagende kritik, der har været af embedsværket og den svindende tillid, som man taler om, og funderede lidt over, hvad kan der være årsager til det. Og så havde jeg selv den helt personlige grund, at jeg kom jo sådan mere eller mindre ufrivilligt til at blive hovedperson i et fembindsværk fra Skattekommissionen. Og en af dens konklusioner er, at jeg godt nok ikke havde blandet mig i den konkrete afgørelse, men jeg havde været for tæt på. Og der har jeg så tænkt lidt over, det vil jo formentlig blive brugt af mine efterfølgere til at legitimere, at man holder sig langt, langt væk fra driftsopgaven. Og det synes jeg er en forkert udvikling. Og det var sådan min personlige årsag til at kaste mig ud i det her projekt.
Jørgen Rosted?
Jeg havde ikke sådan forestillet mig, at jeg skulle skrive sådan en bog, men så mødte jeg Peter i sommerferien. Og det var der, hvor...
I år?
Nej.
Sidste år?
Det er et stykke tid siden, ikke? Men det var der, hvor han sådan lige havde fået sparket. Og vi snakkede lidt om det. Og jeg havde faktisk sagt til Politikken, der ringede ind der overhovedet offentliggjorde noget som helst om skattesagen, ikke? At om det var et problem at holde fire-fem møder, så sagde jeg nej, overhovedet ikke. Og det handler om noget udenlandsk, og det er jo et departement, der står for aftaler med udlandet, og man skal sørge for at bruge de rigtige regler. Det er helt naturligt, at departementet sørger for, at grundlaget for det, man beslutter rigtigt. Det skrev Politikken jo aldrig noget om, og det snakkede jeg med Peter om. Jeg skrev også en kronik i Politikken om det. Og vi snakkede mere og mere om det, så synes vi, der var så mange ting, der var ved at være underlige. Og så blev vi enige om at prøve at skrive det ned.
Godt. Lad mig nu høre jeres diagnose. Hvad er problemet? Hvad synes I, vi skal gøre ved det? Peter Loft.
Ja, problemet er i korthed, at der er for lidt tid til at løse de opgaver, der hviler på en departementschef. Opgaven med at være livvagt for ministeren, eller hvad skal kalde det, rådgiver for ham og klare dagen af vejen, fylder i dag så meget, så vi mener, at der er ikke rigtig tid til hverken at tage sig af kvalitetssikringen af de produkter, der udgår fra departementet, eller af det overordnede tilsyn af hele ministerområdet. Plus, at vi mener heller ikke, at den neutrale embedsmand i alle henseender er i stand til at kunne levere kunne opfylde den politikskabende opgave, som en departementschef bør have for at kunne betjene ministeren ordentligt.
Men Peter, er det ikke det sjove ved at være departementschef? Det er at kunne rådgive politikerne og være tæt på de politiske beslutninger. Er det ikke det, der gjorde, at du brugte noget mere end 37 timer i din arbejdstid, da du var departementschef? Altså, det var simpelthen det, du brændte for i de år, hvor du havde karriere på Slotsholmen.
Jamen, det er da rigtigt nok. Altså, det at være tæt på den politiske beslutningsproces, det er da rigtig spændende. Men det er jo ikke det samme, som at man kan sige, så må jeg prisgive de øvrige opgaver, som efter min mening er meget, meget vigtige, hvis vi skal fastholde det system, vi har haft i Danmark hidtil, som jo netop består af, at man siger, chef eller alle embedsmænd skal have en eller anden faglig indsigt kombineret med en politisk tæft eller et eller andet. Hvis det nu kun bliver den politiske tæft, og den faglige indsigt glider i baggrunden, så ryger lidt af begrundelsen for den embedsmandsmodel, vi har i Danmark.
Så det går ud over fagligheden. Vi får simpelthen, det er fagligheden, der ryger. Det er det, der vi offrer for at embedsmænd på det her område skal bruge deres tid på at rådgive ministerne. Og ikke engang det, at de nok specielt fagligt kvalificeret til. For I foreslår jo, Jørgen Rosted, at vi får nogle statssekretærer. Det er sådan, ligesom man har i Sverige i virkeligheden. Altså nogle politiske embedsmænd, der kommer ministeren og går med ministeren. Er det rigtigt forstået?
Nej, det er ikke rigtigt forstået.
Nå.
Men jeg synes, der er en ting, vi skal have ordentligt frem, inden at vi nu kører helt ud af et galt spor. Det med det partineutrale, ikke? Det er noget andet end det, jeg synes, du lægger i det nu. Altså, embedsmændene er helt uundværlige som rådgiver for ministeren. Det skal de også være fremover. De har en stor, stor faglighed. De har en enorm erfaring. Og uden dem vil det være umuligt at lave de love, der virker, som man ønsker. Så det er slet ikke det, der er problemet. Problemet er, at der ligger uløste opgaver i samfundet, som man ikke får lavet politik for. Lige så længe jeg kan huske, så har vi haft praktikpladser nok. Lige så længe jeg kan huske, så har det været et stort, stort problem, at omkring 20% af de unge ikke får en rigtig uddannelse. Og jeg ved ikke, hvor mange forslag og hvor mange regeringer, der har vi løst det, og det er ikke løst endnu. Det problem der, det kan embedsmænd ikke løse. Det kræver, at du er ude i samfundet og finder ud af, hvordan det skal løse, skaber opbakning til det, osv. Det var det, politikerne kunne klare i gamle dage. Men det kan vi jo se, at det er sværere og sværere, og vi kan lave en lang liste af ting, de gerne vil løse, men ikke får løst. Det er den systemfejl, vi vil rette ved det forslag, som ikke er det, du nævner.
Så vil jeg godt lide, altså Pille Loft, du sagde lige før, altså, at der er simpelthen for lidt tid også på embedsmandssiden, til at komme ordentligt i bund med tingene. Og så tænker jeg, kan du nævne et konkret eksempel på noget, hvor der virkelig er kommet noget miskmask ud af det? Sådan et eller andet, som lytterne derude siger, nå, den sag kan jeg godt huske, det forslag, det var ikke ordentligt gennemarbejdet, eller det var noget løst i kødet.
Jamen altså, i vores bog nævner vi for eksempel betalingsringen, som den tidlige regering ønskede at gennemføre. Og der var sådan en noget diffus beskrivelse af, hvad det var, man ville have i regeringsgrundlaget, og så sad der tre departementchefer i tre forskellige ministerier og kiggede på det og sagde, hvad skal vi mene om det? Og vi var ikke helt enige, og i mellemtiden opstod der en ret stærk debat i samfundet, om det var klogt, og Vestegnsborgmesterne blev sure osv. I den situation ville det have været rart at have nogle dedikerede folk til opgaven, som også kunne gå ud og tale med de her Vestegnsborgmestre, som måske også kunne sidde med de ministre, der havde været med til at skrive regeringsgrundlaget og sige, hvad er det helt konkret, I vil have? Og kunne på den måde sådan have sat sig lidt i spidsen for udviklingsarbejdet. Når vi kommer ned i det konkrete lovformulering osv., så er det selvfølgelig embedsværket, der træder til igen. Men der, hvor du er oppe i sådan designfasen, der er det altså svært for en neutral embedsmand at kaste sig ud i det projekt, uden at gøre så meget utilbens over for en eventuelt kommende regering.
Så det jeg hørte dig sige, den der, det vil være rart at have nogle folk, der kunne. Er det dem, altså, skal det være sådan en superkonsulent, eller hvad forestiller du dig i den konkrete situation?
Det skal være en person med en faglig kaliber på det felt, vi taler om. Det kan jo selvfølgelig både være generelle rådgiver, men det kan også være en specifik en, hvor du siger, en af de største mærkesager, vi har, det er for eksempel nu den her betalingsring. Så når jeg går ind i regeringen, så har jeg sådan en kyndig og tung. Han behøver sådan set ikke at være, i det her tilfælde skulle det så være en SF'er. Det er sådan set lige meget, bare SF-ministeren har tillid til den pågældende, og han har altså den indsigt, han kan drive det værk.
Så det, det lyder jo næsten sådan, som om du siger, at hvis der bare havde været noget mere tid, der havde været flere folk på sagen, så havde vi fået en betaling.
Nej, jamen, jeg tror ikke, at det er flere folk på sagen. Nej, der skal simpelthen nogen, der kan gå ud og sige, hvad skulle der til for, at det her kunne lade sig gøre?
Jeg kan supplere med at sige, hvis en embedsmand havde påtaget sig opgaven, så var den blevet fyret.
Okay, hvorfor?
Du kan ikke overleve, hvis du er den, der driver politikken, og alle kan se, det er dig, der er sat i værk her, for at den betalingsring kommer. Men du sørger for, at det sker, og ministeren er glad og bakker det hele op. Du kan ikke overleve som embedsmand i det danske system. Det kan du ikke nogen sted i verden.
Så det her, det skal være en slags politisk embedsmand, eller hvad?
Det er en politikmager.
En politikmager.
Kender vi det i bogen.
Godt, og det vil sige, som skal have noget løn, og skal have nogle stjerner på skulderen, som skal have hvad? Noget magt i forhold til?
Ja, nu har vi ikke givet det noget navn, men altså, alle lande har det jo. Altså, Danmark er det eneste land, der ikke har sådan et system, ikke? Så det er jo ikke sådan, så det er faldet ned fra månen. Og de har forskellige navne i forskellige lande, og vi var ikke synes, at vi behøvede at give dem navne. Men det er altså en stab med en chef.
Men det er et politisk udpeget embedsmænd.
De kommer med ministeren, eller hvis ministeren får brug for en særlig rådgivning på et tidspunkt, så kan han få min, og sådan er den opgave løst, hvis man har fået lavet et forslag om praktikpladser, og både arbejdsgiversiden og arbejdstagersiden siger, at det er et godt forslag. De har jo aldrig kunnet blive enige om noget, der virker.
Det lyder som en McKinsey-konsulent eller sådan noget, man hiver ind.
Ja, så det er... Der er ikke spor i vejen for, at det kunne blive dig.
Jeg har slet ikke noget faglig indsigt, men jeg laver radio. Men
det kan da godt være, at du på et eller andet punkt kunne noget fagligt, som en minister havde brug for. Og så kunne det blive dig.
Det er altså et system, der minder lidt om det, vi kender fra tv-serien, ikke? Fra udlandet.
Alle lande har det, og derfor ser vi det i tv-serier.
Prøv at pege på et land, hvor det... Nu nævnte jeg jo fejlagtigt Sverige og statssekretær. Jeg har åbenbart misforstået jeres forslag. Så det er ikke statssekretær, I vil have? I vil have i nogle... det skal hedde noget andet.
Nu er der ingen rigtig ved, hvad en statssekretær er, og de har forskellige opgaver i forskellige lande. Så lad os nu se, om vi kan glemme de navne. I Sverige, der er departementschefen og afdelingscheferne, nogle gange kontorcheferne, politisk udnævnte og kommer og går med ministeren.
Rigtigt.
Så chefen der er en, der kommer og går med ministeren. Det har man i Grækenland, det har man i USA. Det mener vi ikke er et skridt, Danmark skal tage.
Okay.
Vi vil bevare embedsværket for alt det gode, ligesom man vil i England, Tyskland, Holland, Norge osv. Så vi vil have en stab af kyndige folk. Og hvis du vil have navne på, så kunne man jo forestille sig dengang, hvor Rasmussen gerne ville have gjort Frederiksen i regeringen. Han kunne have været en stabschef. Hvorfor skulle han være minister for Beskæftigelsesministeriet? Han beskæftigede sig med hele regeringen. Hvorfor var han ikke stabschef? Corydon kunne have været blevet en rådgiver i Finansministeriet. Hvorfor skulle han være finansminister? Han har aldrig været minister før. Det er Danmark, der er meget speciel.
Så det vil sige, at det skal være noget tværgående? Det er det, der er pointen. Nej. Her, eller hvad?
Nogen skal være tværgående, men som Peter så udmærket forklarede før, at hvis det er en betalingsring, så er det ikke en tværgående, så er det en, der har arbejdet med betalingsring rigtig, rigtig meget og rigtig længe og kan det hele.
Peter Loft, altså når I skriver det her, så er det jo selvfølgelig, fordi I har et udtrykt ønske om at ændre og forbedre det system, som I selv kommer fra. Er der nogen, der kender politikerne, så er det da jer. Hvordan reagerer de på det? Er der lydhørighed for det her? Fordi man kan sige, at det, der er fælles skæbne for politik, eller for politikerne og for embedsværket nu, det er, at I tilsammen har mistet utrolig meget af folks tillid.
Jeg ved ikke, altså der er givetvis nogen, blandt nogen, der er lydhørhed, der er sikkert også andre, der siger, at det system, vi har, er det rigtige. Det der for mig at se er det mest bekymrende, det er, at jeg er ikke helt sikker på, at vi alle sammen ved præcis, hvad det er for et system, vi har. For jeg tror ikke, at det er almindelig viden, at man efterhånden sådan er bakket lidt ud af de mere driftsbetonede opgaver. Bo Smith-udvalget var noget inde på det, de siger, at der er for lidt tid. Vi må klare det ved at indføre nogle poster i ministeriet, der så kan varetage de opgaver, som departementchefen ikke kan nå. Men så har du næsten sådan allerede gradueret det og sagt, at politisk rådgivning er vigtigere end alt det andet. Det vi gerne ville opnå, det var, at man for i virkeligheden spolede tiden lidt tilbage, hvor den øverste ledelse også interesserer sig for driften af ministeriet. At hele ministeriet som en helhed forvalter på den rigtige måde og er effektive og så videre, overholder de forvaltningsretlige grundsætninger og så videre. Og det tror jeg ikke, at der sådan er en almindelig anerkendelse af, at sådan er det ikke i dag. Men det er det, vi påstår. Men ikke, så slemt er det nok heller ikke. Vi siger, at vi er på vej mod en situation, hvor det bliver styrelserne selv, der sørger for det, og vi vil få flere og flere diskussioner om, hvorvidt de oplysninger, Folketinget har fået, er korrekte eller ej. Og det siger vi, det må vi have standset den udvikling, for det er det, der er skyld i, at embedsværket mister tillid, som du netop selv nævnte.
Jørgen Rosted?
Ja, du spurgte, om ministeren vil have det. Vi skriver i bogen, at det vil de ikke.
Nå, men jeg siger jo minister, men det kunne være, altså nu siger politikere i alle almindelighed, ja, fordi siger, det her er jo ikke et ideologisk spørgsmål, ikke?
Vi skriver i bogen, der er ikke interesse for det i Danmark. Så var det jo sket for længst.
Jo, men det kan jo også være, fordi de ikke har opdaget det, eller de er lige, altså de kender politikerne de alternativer, I plejer på fra andre lande, ikke? Altså har de også kun set House of Cards, altså, eller hvor eller svenske tv-serier, eller hvor har de det fra? Altså, når I kender dem jo, så siger det her, det er jo ikke et spørgsmål, der måske har noget med at gøre, om politikerne er blå eller røde.
Nej, men hvis det var noget, ministerne ønskede, så ville vi jo vide det. Men de siger jo ikke, at de ønsker det. Og heller ikke, når man taler med dem, siger de, at de ønsker det.
De har måske ikke nogen holdning til det i virkeligheden, fordi det kræver jo, at man har lavet en analyse af det, og man har et overblik over problemstillingen.
Det er det, vi har skrevet bogen, ikke? Det er jo for at få debat om det.
Ja, det er vi så i gang med. Du også hørte, om der var nogen politikere, der havde læst den.
Det har de nok ikke tid til, vil jeg sige.
Det skal have en til en embedsmand til at læse den for dem, og så skrive den for dem.
men hvor ser I på, hvis I siger, at det findes over det hele? Ja. Og Grækenland måske, det hvor nogen vil sige, det er måske ikke det sted, vi plejer sådan at hente mest inspiration for indrette vores offentlige...
Jeg vil gerne forklare det der.
Ja, okay.
Altså, i Sverige, der har man gjort det meget, meget fornuftige, og det bliver man nødt til, at der har man sagt, hvis departementets ledelse er politisk udnævnt sammen med ministeren, så kan de ikke sørge for, at forvaltningen går rigtigt for sig.
Så, de må så ikke der er rene linjer der?
De må ikke blande sig i forvaltningen, og de har en direkte lov, hvor der står, at de ikke må blande sig.
Og så, de har ikke de her sager, som vi har hele tiden har, eller hvad?
Der er det jo altså parlamentarikerne, der holder styr på det. Og hvis de mister tilliden til en institution, så er det jo direktøren for institutionen, der skal over i parlamentet og forklare sig, og synes de ikke, det går rigtigt for sig, så er det parlamentet, der siger til ministeren, ud med dem. Grækenland har ikke indført det, og det er altså et voldsomt problem. Og det er jo noget af det, vi skriver i bogen. Hvis vi får mere og mere politiske udnævnte topembedsmænd af bagdøren og ikke tager konsekvensen af det, så får vi endnu flere sager, end vi kan se i dag.
Men der er en
præmis her, der er en præmis mere om Sverige og Grækenland.
Der er en præmis.
Det går vi ikke ind for det system, og så snakker vi om det andet system, vi foreslår.
Som er et nyt.
Opfordring til dig.
Som er et nyt system. Jo, men vi tager.
Ja, okay. Jeg er nok ikke bare med Sverige og Grækenland.
Jeg er nok ikke den eneste, der har.
Men det er kun en opfordring til, at vi snakker om det andet system.
Afklare, hvad det er, I præcist mener.
Ja.
Men Jørgen Rosted, det vil sige, at du siger, at der var en præmis, som jeg blev mærke i, hvor du sagde, at man fik politiske embedsmænd ind af bagdøren.
Hvis man får det, siger jeg.
Hvis man får, hvilket system?
Hvis man får et system, hvor embedsmændene skiftes, ret mange skiftes ud, når der kommer en ny regering.
Hvor ser du det hen?
Jamen, hvis det sker, siger jeg så, og man ikke tager konsekvensen af det, så får vi et system, der ikke er holdbart, skriver vi i bogen.
Jo, men altså, men jeg går ud fra, at din analyse er, at det nuværende system, eller jamen, hvad? Altså,
hvis departementchefens opgave i stadig højere grad er at rådgive ministeren, så bliver det måske også nærliggende, at ministeren på et eller andet tidspunkt siger, kemien mellem ham der, jeg har overtaget, og mig er ikke så god, jeg vil gerne have en ny. Hvis det sker over en periode, så vil det blive almindelig kutyme, at relativt kort tid efter, at en minister er udskiftet, så går departementchefen også. Sådan
så
er det ikke i dag,
men det kunne
være
kunne
en
ske.
Udvikling. Og så siger vi, hvis det sker, så vil det være meget uheldigt, for så har vi ministeransvarlighedsloven og alt muligt, som vi kender den i dag, men vi har i virkeligheden et helt andet system. Vi har nemlig ikke taget den svenske konsekvens, hvis vi har sådan et mere eller mindre politisk embedsmandskorps og skåret hele driftsopgaven væk. Den vil stadigvæk hvile hos ministeren, men hans nærmeste rådgiver er ikke specielt kyndige, for de er valgt efter partiforhold i stedet for, eller i hvert fald efter sådan kemien skal passe forhold og den slags, ikke?
Okay, men det vil sige, Thomas Stine, du havde et spørgsmål? Okay, men det vil sige, at, at du forudser alligevel, at, at det er, en verden, vi har lige rundt om hjørnet, hvor man siger, ah, jeg kan ikke sådan, så godt med miljø, med departementschef. Altså, man kan vel også godt sige, der har vel også været situationer, hvor man har spekuleret lidt i, om kemi mellem ministerne og departementschefen måske ikke var den allerbedste.
Vi kan jo konstatere, at det er ikke i samme grad den faglige kunde, der er afgørende længere. Det er mere et spørgsmål om at kunne være en politisk støtte for ministeren. Og jo mere den udvikling, jo mere udtalt den bliver, jo mere sandsynligt er det jo også, man vil sige, jeg vil gerne have lov til selv at vælge, hvem det er, der skal være min rådgiver. Nu hvor det ikke er indsigt i arbejdsmarkedspolitik, eller skattepolitik, eller udenrigspolitik, der nødvendigvis er afgørende for valget af departementschef.
Peter Loft og Jørgen Rosted, tusind tak, fordi I kom i studiet. I har begået bogen, Hvem har ansvaret? Revner og sprækker i det danske embedsmandssystem, som er udkommet på Gyldendal. Og tak, fordi I gider lave det her og bidrage til samfundsudviklingen med jeres idéer. Tak for det. Det synes jeg, det skal I have ros for.
Vi når ikke mere. Producer og i redaktionen sad Ina Marie Ernø, og bag knapperne var det Mikkel Elsgaard.